AKEP, Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Rregullore nr. 49, datë 11/3/2021 për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike. Miratuar me vendim të Këshillit Drejtues të AKEP, nr. 2, datë 11/3/2021. Përmbajtja. Hyrja, faqa 3. Dispozitat të përgjithshme, faqa 4. Transparenca dhe publikimi I informacionit, faqa 5. Informacioni para kontraktor, faqa 10. Kontrata e pajtimit, faqa 12. Masa për të garantuar akses të barabart në shërbimet e komunikimeve elektronike për personat me aftësi të kufizuar, faqa 18. Zgjidhja e mos marveshjeve, faqa 21. Dispozita të fundit, faqa 26. Kreu I parë. Dispozita të përgjithshme. Neni 1. Qëllimi I rregullores. Qëllimi I kësaj rregulloreje është garantimi I interesave të konsumatorit në fushën e shërbimeve të komunikimeve elektronike, harmonizimi të akteve rregullatore që prekin sferën e mbrojtjes së konsumatorëve në një akt të vetëm, si dhe përditësimi dhe përmirësimi I kuadrit rregullator përkundrejt legjislacionit kombëtar dhe atij të Bashkimit Evropian. Neni 2. Përkufizime. Përveç sa parashikohet nga ligji 9918 I vitit 2008 dhe aktet e tjera nën ligjore, në zbatim të tij, për qëllim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime. 1. Konsumator është çdo person I cili blen ose përdor mallra apo shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit. 2. Pajtimtar është cilido që ka lidhur një kontrat me një sipërmarrës që ofron shërbime të komunikimeve elektronike, të disponueshme për publikun, për përfitimin e shërbimeve të ofruara. 3. Kontrata e pajtimit apo marrëveshja midis sipërmarrësit, ofruesi shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe pajtimtarit përmban të gjithë informacionin e kërkuar në këtë rregullore dhe përfshin ndër të tjera. A. Termat dhe kushtet e përgjithshme të kontratës. B. Informacion për procedurën e trajtimit të ankesave dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. C. Termat specifik të aplikuar për pajtimtarin, duke përfshirë në aneks të veçantë listën e shërbimeve dhe tarifave përkatëse të aplikuara për pajtimtarin, si dhe çdo politikë të përdorimit të drejtë të shërbimeve dhe ose pajisjeve fundore të ofruara pajtimtarit. 4. Procedura për trajtimin e ankesave është rësia e veprimeve proceduriale dhe formale që si përmarsi duhet të ndjekin për trajtimin e ankesave të pajtimtarëve të tyre, në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje. 5. Komisioni për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, KZAM, është struktura përkatëse në AKEP, e ngritur ad hoc me urdhër të kryetarit të Këshillit Drejtues për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të rrjeteve dhe ose shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, sipas përcaktimeve të nenit 120 fraksion 1 të ligjit 9918 të vitit 2008 dhe që kryen dhe funksionet e strukturës përgjegjëse për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve ZAM në fushën e komunikimeve elektronike dhe postare, si pas përcaktimeve të ligjit 9902 të vitit 2008 dhe VKM-s me numër 1089, datë 24/12/2020. 6. Të dhënat për vendodhjen është çdo e dhënë e përpunuar në një rjet të komunikimeve elektronike, që tregon pozicionin gjeografik të pajisjes fundore të një përdoruesi të rjetit të komunikimeve elektronike, ku, në një rjet publik celular, janë të dhënat e përpunuara, të gjeneruara nga infrastruktura e rjetit ose aparatit celular, që tregon pozicionin gjeografik të pajisjes fundore të përdoruesit. Në një rjet publik fiks, janë të dhënat për adresën fizike të pikës fundore të rjetit. Kreu 2. Transparenca dhe publikimi I informacionit. Neni 3. Publikimi I informacionit. Sipërmarrësit janë të detyruar të publikojnë informacion në lidhje me tarifat, cilësinë dhe kushtet e përgjithshme për aksesin dhe përdorimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera të AKEP-it. Neni 4. Parimet e përgjithshme të publikimit. Për të siguruar transparencën në publikimin e tarifave për publikun nga ofruesi i shërbimeve të komunikimeve elektronike, duhet të zbatohen parimet e mposhtme. A. Informacioni mbi publikimin e tarifave duhet të jetë i sakt. Si përmarësi, duhet të siguroj saktësinë e informacionit për tarifat që publikon. Tarifat e publikuara duhet të jenë saktësisht të njëjta me tarifat e aplikuara për faturimin e pajtimtarit. Si përmarësit duhet të përdorin procedurat të sakta në përcaktimin e tarifë që do të publikojnë, me aq shifra pas presjes dhjetore sa ti afrohet numrit real, me qëllim që të mos krijohen keq kuptime midis konkurentëve dhe të krijoj lehtësi krahasimi nga pajtimtarët. B. Informacioni mbi publikimin e tarifave duhet të jetë i hollësishëm. Si përmarësi, duhet të publikoj informacion të hollësishëm për të gjitha opsionet e ndryshme tarifore. Publikimet e tarifave duhet të përmbajnë të gjitha të dhënat, duke përfshirë dhe pagesat shtesë, pagesat minimale për raste të veçanta, kushte rrethkohës së përdorimit dhe opsionet shtesë. C. Informacioni mbi tarifat duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm. Si përmarësit, duhet të publikojnë një informacion mbi tarifat që të jetë i qartë, i kuptueshëm, lehtësisht për të gjetur, duke përfshirë të gjithë informacionin për lloje dhe kushtet e shërbimeve, ofrimin e shërbimeve falas, tarifat speciale të shërbimeve të tjera. Informacioni për tarifat duhet të jepet pajtimtarit përpara se t'i ofrohet shërbimi. D. Informacioni mbi tarifat duhet të jetë i plot. Tarifat për të gjitha shërbimet që ofrohen duhet të publikohen të plota nga sipërmarrësi. Kjo do të thotë që tarifa që publikohet duhet të përfshijë TVSH-n apo detyrimet të tjera ndaj shtetit dhe duhet të paraqiten të gjitha elementet që përmban një program tarifar. Neni 5. Lloji dhe përmbajtja e informacionit. 1. Sipërmarrësit kanë detyrimin të publikojnë dhe të bëjnë të disponueshëm informacionin e mposhtëm. 1.1. Identifikimi i sipërmarrësit ofruesit. Sipërmarrësi ka detyrim të publikojë dhe të deklarojë qartë: A. Emrin e sakt, B. Formën ligjore, C. Adresën zyrtare dhe elektronike, D. Numrin e regjistrimit në QKB, E. Numrat e telefonit të kujdesit ndaj klientit, F. Adresën e emailit dhe faqen e internetit. 1.2. Shërbimet e ofruara. Sipërmarrësit që ofrojnë shërbim publik telefonik, të lëvizshëm dhe fiks, duhet të përshkruajnë shërbimet e ofruara duke përfshirë informimin për: A. Mundësinë e kryerjes dhe marrjes së thirrjeve, dalëse dhe hyrëse, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aksesin në shërbimet e emergjencës, mundësia për të marrë në telefon numrat e emergjencës dhe shërbimet të tjera që mund të përfshihen, vetëm ato që ofrohen nga sipërmarrësi. Si 1. Identifikimin e linjës së palës thirrëse dhe palës së thirrur. 2. Shërbimin e klientit të operatorit. 3. Numratorin telefonik nga operatori, i printuar ose elektronik për abonentët e vet. 4. Shërbimi i informacionit për numrat, kërkimit të informacionit në numrator. 5. Pengesa selektive e thirrjeve. 6. Mundësinë e përdorimit të ofruesve alternativ të thirrjeve telefonike, si karta me parapagim, OSHKP, ZPB. 7. Aksesin në shërbimet dhe numrat jo gjeografik. 8. Ofrimin e telefonave publik me pagesë. 9. Mbrojtjen e të dhënave personale sipas legjislacionit në fuqi që rregullon fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. 10. Shërbimet në kushte të veçanta, sipas përcaktimeve në pikën 3 të nenit 27 të ligjit 9918 të vitit 2008. 11. Ofrimin e pajisjeve fundore të veçanta të telekomunikacioneve për konsumator me aftësi të kufizuar ose nevoja sociale të veçanta. 1.3. Roaming ndërkombëtar, për shërbimin celular? A. Në cilat vende ofrohet roaming ndërkombëtar? B. Mënyrën e aktivizimit të shërbimit roaming dhe tarifat përkatëse? C. Këshilla për përzgjedhjen automatike dhe manuale të rrjetit gjatë kohës në roaming? D. Këshilla për të shmangur roaming e padëshiruar në territorin e Republikës së Shqipërisë, duke dhënë edhe informacion për vendet gjeografike të mundshme ku mund të ndodhë ky fenomen. E. Këshilla drejtuar pajtimtarit për përdorimin e aparatit telefonik gjatë kohës së qëndrimit në shtetet e huaj për të shmangur faturat tepër të larta gjatë kohës në roaming ndërkombëtar. Përfshir këshilla për të kontraktuar operatorin nëse fatura është tepër e lartë për shkak të roamingut ndërkombëtar. 1.4. Kufizime të mundshme të shërbimit, që mund të vinë nga A. Nevoja për të përmbushur disa kushte teknike paraprakisht si pamundësia për akses në internet nëse shërbimet të caktuara telefonike janë të zëna. B. Nevoja për të zotruar aparate të caktuara telefonik për përfitimin e shërbimit. C. Pamundësia për të kryer thirrje me ZPB drejt numrave të caktuar telefonik. 2. Në veçanti për shërbimin publik telefonik të lëvizshëm, duhet të paraqiten për çdo program tarifor sipas rastit. A. Programi tarifor i ndarë sipas mënyrës së pagesës, parapagim, kontratë, hibrid. B. Tarifa e regjistrimit, nëse ka të tillë. C. Pajtimi mujor, nëse ka të tillë. D. Koha minimale fillestare e tarifimit dhe mënyra e tarifimit të kohës së thirrjes. E. Garancitë e vendosura nga pajtimtari, nëse ka të tillë. F. Minuta të përfshira, kombëtare, ndërkombëtare e të tjerë. G. SMS të përfshira, kombëtare, ndërkombëtare e të tjerë. H. Interneti përfshir i shprehur në njësi megabajt, gigabajt e të tjerë. I. Tarifa e thirrjeve të detajuara sipas destinacionit, kohës zgjatjes e të tjerë. J. Tarifa për roaming të detajuara sipas shteteve dhe operatorëve. K. Publikimi i shërbimeve pa pagesë. L. Çdo tarifë tjetër që është objekt i faturimit të pajtimtarit. 3. Për shërbimin internet. A. Tarifa e pajtimit mujor sipas shpejtësisë së transmetimit dhe limitit. B. Tarifa e instalimit sipas shpejtësisë së transmetimit dhe limitit. C. Tarifa për çdo njësi të harxhuar mbi limitin e përcaktuar në paketë. D. Çdo tarifë tjetër që është objekt i faturimit të pajtimtarit. 4. Kosto minimale e shërbimit, kur ajo nuk është e njëjtë me njësinë e përcaktuar tarifuese, si dhe mënyra e tarifimit. A. Koha minimale e tarifimit të thirrjeve dhe ose tarifa për thirrje. B. Njësia bazë e tarifimit dhe mënyra e tarifimit, për shembull, për sekond apo blok sekondash, për impulse, për bit, megabit e të tjerë. 5. Tarifat e instalimit, riinstalimit dhe ndërprerjes së shërbimit në fjalë. A. Pagesa minimale mujore nëse aplikohet. B. Në rastet kur programi tarifor ka pagesë fikse mujore, duhet të jepen detaje. 1. Çfarë përfshihet në pagesën mujore, si për shembull minuta thirrje, SMS, MMS, kapacitet download dhe ose upload? 2. Tarifa dhe mënyra e tarifimit pas konsumit të komunikimeve të përfshira në pagesën mujore. 3. Pagesa maksimale nëse aplikohet. 6. Tarifat e mirëmbajtjes, nëse aplikohen, si dhe tarifa e komunikimit me shërbimet e kujdesit të klientit për raportimin e defekteve, nëse është falas, duhet të specifikohet. 7. Tarifat e qeras për pajisje, nëse aplikohet. 8. Kushtet për ofrimin e zbritjeve, promocioneve dhe kreditim, nëse aplikohen. 9. Brezat orar, pik dhe off-pik, nëse aplikohen, dhe çmimet përkatëse për këto breza orare. 10. Të gjitha çmimet e shërbimeve duhet të publikohen duke përfshirë vlerën e TVSH-s. 11. Kur ofrohen paketa të ndryshme tarifore për të njëjtin shërbim, duhet që sipërmarrësi të bëjë të disponueshëm simulator interaktiv në faqen e internetit dhe në dyqan, që mundësojnë krahasimin e paketave tarifore të ofruara prej tij, për të dhënë një klasifikim të tyre si pas shpenzimeve të pajtimtarit për çdo lloj profili. Neni 6. Forma e publikimit dhe dhënjes së informacionit. 1. Informacioni i publikuar duhet të jetë i shkruar në mënyrë të qartë në A. Faqen e internetit të sipërmarrësit, B. Pikat e shitjes të veta, të agentëve dhe ose të distributorëve të tij, C. Zyra e sipërmarrësit nëse këto përdoren dhe si pika shitje. 2. Informacioni i dhënë në faqen e internetit të sipërmarrësit duhet të jetë i qartë, i dukshëm dhe të jetë lehtësisht i aksesueshëm në të njëjtën faqe, seksion ku publikohet shërbimi, paketa tarifore që ofrohet ose nëpërmjet një seti linkesh për këtë qëllim me madhësi dhe prezantim grafik që të mundësoj identifikim të lehtë të tyre. 3. Informacioni duhet të jepet pa pagesë dhe në mënyrë të shkruar në të gjitha pikat e shitjes. Punonjësit në pikat e shitjes duhet të japin informacion të detajuar dhe sqarime për të interesuarit dhe të disponojnë në formë të printuar, në formë plet palosjeje, çdo paket tarifore të ofruar. Për ofertat, promocionet në fuqi, sipërmarrësi duhet të garantojë informacionin në formë flet palosjesh dhe të mundësoj dhënien e informacionit për ato në formë të printuar, kur i kërkohet nga të interesuarit. 4. Nëse përfitimi i shërbimit përfshin blerjen e një produkti të paketuar, si për shembull kartë SIM me parapagim, produkti paketuar duhet të përfshi A. Identifikimin e ofruesit të shërbimit, B. Përshkrim të përgjithshëm të shërbimit duke deklaruar karakteristikat kryesore të tij, C. Vendet, pika shitje dhe ose faqe interneti, ku mund të merret informacion për kushte dhe të gjitha tarifat e tjera për ofrimin dhe përdorimin e shërbimit. 5. Për çdo ndryshim të kushteve të ofrimit të shërbimit, sipërmarrësi duhet të përditësojë informacionin e mundësuar për publikun dhe pajtimtarin, duke ndjekur në mënyrë të përpikt detyrimet e kësaj rregulloreje. Neni 7. Publikimi i ofertave të veçanta. Sipërmarrësi është i detyruar që në publikimin e tarifave të paraqes datën e publikimit dhe datën e hyrjes në fuqi të tarifave të ndryshuara. Për tarifat dhe kushtet e tjera të ofertave që janë të vlefshme për një periudhë të kufizuar kohe të paracaktuar, sipërmarrësi duhet të publikojë datën e hyrjes në fuqi dhe datën e mbarimit të afatit të ofertës. Neni 8. Detyrimi për saktësinë e informacionit. Sipërmarrësi duhet të publikojë në çdo rast një informacion të saktë të tarifave, me qëllim që të mos cënohen interesat e konsumatorit. Tarifat që publikohen, sipërmarrësi duhet të ketë të sakta dhe të shprehura në mënyrë të njëjtë, përfshirë numrin e shifrave pas presës dhjetore, me tarifën e programuar në sistemin e faturimit dhe në faturën që i paraqitet pajtimtarit. Kreu 3. Informacioni para kontraktor. Neni 9. Detyrimi për informacion për para lidhjes së kontratës. 1. Për para se një konsumator të shfaqë vullnetin për të lidhur një kontratë pajtimi me sipërmarrësin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, duhet t'i vendoset në dispozicion i gjithë informacioni i referuar në nenin 35 të ligjit 9902 të vitit 2008, i ndryshuar, si dhe informacionin që do të përmbaj kontrata e pajtimit, si pas përcaktimeve në nenin 99 të ligjit 9918 të vitit 2008, i ndryshuar, përfshirë kërkesa dhe specifikimet e dhëna në këtë regulore. 2. Ky informacion duhet të ofrohet në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme nga sipërmarrësi i shërbimit të komunikimeve elektronike. Në një dokument, në një format të shkruar ose format elektronik digital, që të mund të shkarkohet, download, lexohet apo konsultohet lehtësisht nga konsumatori. Sipërmarrësi i shërbimit duhet të informojë qartësisht konsumatorin për të drejtën mbi disponimin e këtij dokumenti apo informacioni dhe mbi rëndësinë e ruajtjes së tij për qëllimet të dokumentimit, referimit dhe riprodhimit të tij në të ardhmen. Neni 10. Detyrimi për informacion në kontratat e lidhura në largësi apo jashtë qendrave të tregtimit. 1. Përpara se një konsumator të lidhë një kontratë në largësi apo një kontrat jashtë qendrave të tregtimit, si për marsit që ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike publike, duhet të vendosi në dispozicion të konsumatorit të gjithë informacionin e parashikuar në nenin 36 të ligjit 9902, datë 17/4/2008, për mbrojtjen e konsumatorve i ndryshuar, dhe ligjit numër 107 të vitit 2015, datë 1/10/2015, për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara. 2. Si përmarësit që ofrojnë shërbimet të komunikimeve elektronike publike, për zbatimin e kushteve të këti neni, mund të zgjedhin përdorimin e mjeteve të ndryshme të komunikimeve, si faqe internet, web, aplikacione, apps, adres e-maili dhe çdo mjet tjetër i cili përmbush kushtet e ligjit 9902 të vitit 2008 për të konsideruar mjet i qëndrueshëm komunikimi. Neni 11. Formati dhe publikimi i informacionit për termat e kontratës së pajtimit. 1. Si përmarësit që ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike publike, kanë detyrim të publikojnë në faqet e tyre të internetit termat dhe kushtet e përgjithshme të kontratës tip që do të aplikojë dhe çdo ndryshim të tyre të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi. Publikimi në faqen web kryhet nga sipërmarrësi në një seksion lehtësisht aksesueshëm dhe dallueshëm nga konsumatorët pajtimtarët, duke përfshirë në këtë publikim edhe datën e hyrjes në fuqi, detajet e kontaktit të sipërmarrësit, si numër telefoni, adresë e-maili, për të vënë në dispozicion të personave me aftësi të kufizuar versionin në large print ose braille të dokumentit të publikuar. 2. Sipërmarrësit kanë detyrim që 15 ditë përpara publikimit të termave dhe kushteve të përgjithshme të kontratës tip apo ndryshimeve të tyre, t'ia paraqesin ato AKEP-it për vlerësim, duke paraqitur kopje të kontratës tip e cila përmban terma dhe kushte të përgjithshme, përfshirë plane tarifore, kategorinë e pajtimtarve për të cilat aplikohen ato, dhe informacionin që i vihet në dispozicion pajtimtarve. 3. AKEP-i kryen vlerësimin e informacionit të depozituar sipas pikës më sipër dhe rezervon të drejtën për të kërkuar ndryshim të termave dhe kushteve të përgjithshme dhe elementeve të tjerë të kontratës tip brenda 10 ditëve, nëse ato nuk janë në përputhje me përcaktimin e ligjit 9918 të vitit 2008 dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore të aplikueshme, përfshirë edhe përcaktimet e kësaj rregulloreje. 4. Termat dhe kushtet e përgjithshme të kontratës tip duhet të jenë të veçanta sipas kategorisë së pajtimtarve, mënyrës së pagesës dhe planeve tarifore, sidomos për operatorët e rrjeteve publik celular. Në këto terma dhe kushtet të përgjithshme të kontratës tip ofrohen në mënyrë të konsoliduar. Ato duhet të evidentojnë në mënyrë të qartë ndryshimet midis termave dhe kushteve për kategori të ndryshme të pajtimtarve, me parapagim dhe ose pas pagim apo kombinim të tyre, për të dhënë një informacion sa më të plotë dhe të qartë para dhe pas kontraktuale dhe të dallueshëm për pajtimtarin për përdorimin e shërbimeve, duke përdorur një stil të veçantë, bold dhe underlined, për të evidentuar ndryshimet në termat dhe kushtet e kategorive të ndryshme të pajtimtarve. 5. Sipërmarrësit kanë detyrimin e njoftimit me shkrim, por edhe nëpërmjet formatit elektronik, secilës prej kategorive të pajtimtarve të prekur nga ndryshimet e kontratës sipas përcaktimeve në ligjin 9918 të vitit 2008 dhe në këtë rregullore. Sipërmarrësi duhet të sigurohet që informacioni lidhur me ndryshimet të jetë i përshtatur në çdo format dhe lehtësisht i aksesueshëm dhe përftueshëm nga secila kategori pajtimtarësh e interesuar. 6. Shkrimi përdorur në kontratën e pajtimit duhet të jetë Times New Roman me matësi të karakterit të shkrimit të paktën 10. Neni 12. Informimi dhe publikimi i informacionit për personat me aftësi të kufizuara. 1. Sipërmarrësit të informojnë rregullisht pajtimtarët me aftësi të kufizuara për detajet e produkteve dhe shërbimeve të projektuara për ta. 2. Sipërmarrësi duhet të sigurojë që informacioni i dhënë në faqen e internetit në lidhje me produktet dhe shërbimet e tij, duke përfshirë të gjithë informacionet e dhëna për shumicën e pajtimtarëve sipas përcaktimeve në këtë rregullore, është i arritshëm për pajtimtarët me aftësi të kufizuara. 3. me qëllim që informacioni në lidhje me produktet dhe shërbimet të jetë i mundur për personat në aftësi të kufizuara, çdo sipërmarrës duhet të siguroj përmbushje të iniciativës Web Accessibility Initiative, siç është zhvilluar nga World Wide Web Consortium, WW3C, dhe faqja e internetit të sipërmarrësit duhet të përfshijë Savion. A. Akses me një klikim nga faqja kryesore, homepage, e faqes së internetit të sipërmarrësit në seksionin e aftësisë së kufizuar të asaj faqeje në internet. B. Seksion të veçantë të aftësisë së kufizuar në faqen e internetit të sipërmarrësit, që përmban informacion gjithë përfshirës në lidhje me produktet dhe shërbimet që ai ofron, të cilat janë me interes dhe rëndësi të veçantë për këtë kategori njerëzish. Neni 13. Sigurimi i shërbimit të konvertimit, Relay Service. 1. Sipërmarrësit duhet të sigurojnë për pajtimtarët me aftësi të kufizuar shërbimin e konvertimit, Relay Service, i cili garanton si më poshtë. A. Facilitetet për marrjen dhe përkthimin konvertimin e komunikimeve zanore në tekst dhe bartjen e këtij teksti në terminalin e pajtimtarëve të çdo ofruesi të shërbimeve publike telefonike dhe anasjelltas. B. Facilitetet për marrjen dhe transmetimin e komunikimeve zanore paralelisht me komunikimet me tekst, duke lejuar që të dy kanalet të punojnë së bashku, in tandem, për të përcjellë pothuajse në sinkron zërin dhe tekstin. C. Aksesi nga përdoruesit e fundit të shërbimit, nga pajiset e përputhshme terminale, duke përfshirë telefonat me tekst, lexuesit braille, kompjuter, personal dhe telefonat mobile. D. Lehtësira për të lejuar pajtimtarët, të cilët, për shkak të aftësisë së tyre të kufizuar, kanë nevojë të bëjnë thirrje duke përdorur një shërbim relay për të marrë thirrje hyrëse përmes shërbimit relay pa pasur nevojë që pala thirrëse të krijojë një prefiks. E. Lejon komunikimin ndërmjet pajtimtarëve të shërbimit me shpejtësi ekuivalente me komunikimet zanore. F. Ofron njoftime me zë të progresit të thirrjeve në një formë të përshtatshme. G. Siguron lehtësi për akses në shërbimet e emergjencës. H. Siguron aksesin në shërbimet e asistencës së operatorit dhe kërkimit në numrator duke përdorur numra me kod të shkurtër. Kreu 4. Kontrata e pajtimit. Neni 14. Informacioni që përmban kontrata e pajtimit. 1. Kontrata e lidhur midis sipërmarrësit dhe pajtimtarit duhet të përmbajë në veçanti informacionin e kërkuar në pikën 1 të nenit 99 të ligjit 9918 të vitit 2008, përfshirë kërkesat dhe specifikimet e dhëna në këtë rregullore. Kryesisht: A. Emrin dhe adresën e sipërmarrësit. B. Identitetin e plot të pajtimtarit dhe adresën e tij. C. Shërbimet e ofruara, cilësinë e shërbimit të ofruar, si dhe kohën për lidhjen fillestare, duke përfshirë: 1. Informacion për ofrimin e aksesit në shërbimet e emergjencës dhe informacionit për vendodhjen e numrit thirrës dhe çdo kufizim në ofrimin e informacionit për vendodhjen. 2. Informacion për çdo kusht tjetër që kufizon aksesin në dhe ose përdorimin e shërbimeve dhe aplikimeve ku këto kushte lejohen. 3. Informacion për çdo procedurë të vendosur nga sipërmarrësi për të matur dhe drejtuar trafikun, në mënyrë që të evitohen ngarkesat ose pingarkesat e lidhjeve të rrjetit. 4. Çdo kufizim të vendosur nga ofruesi për përdorimin e pajisjeve fundore të ofruara. 5. Nivelet minimale të cilësisë së shërbimit të ofruar, koha për lidhje fillestare, koha për riparimin e defekteve, si dhe parametrat e tjerë. D. Llojin dhe mënyrën e mirëmbajtjes së shërbimeve të ofruara. E. Informacion të hotësishëm për tarifat, si dhe periudhën kohore për njoftimin e çdo ndryshimi të tyre. F. Informacion për hyrjen në fuqi, kohëzgjatjen e kontratës, kushtet për shtyrjen dhe përfundimin e kontratës dhe të ofrimit të shërbimeve, duke përfshirë: 1. Minimumin e përdorimit ose kohëzgjatjes së nevojshme për të përfituar nga kushtet e ofruara promocionale. 2. Çdo detyrim lidhur me mbartjen e numrit dhe tregues të tjerë. 3. Çdo detyrim të papaguar në përfundimin e kontratës, duke përfshirë çdo rimbursim të kostos në lidhje me pajisjen fundore. G. Mënyrat e kompensimit dhe të rimbursimit në rastet kur shërbimi i kontraktuar nuk plotëson nivelin e cilësisë së parashikuar në kontratë. H. Udhëzime për procedurat e zgjidhjes së mosmarrveshjeve. I. Detyrimin për njoftimin e pajtimtarve për ndryshimet e parashikuara në kushtet e kontratës së pajtimit dhe udhëzimet për mënyrën e veprimit për pranimin e kushteve të reja, shtyrjen ose përfundimin e kontratës. J. Procedurat që ndiqen në rast të moskryerjes së pagesës apo të kryerjes më vonesë të pagesave për shërbimet, penalitetet përkatëse nëse ka të tillë. K. Masat që mund të ndërmerren nga sipërmarrësi si kundërveprim ndaj incidenteve të sigurisë ose integritetit apo për shkak të kërcënimeve dhe cënimeve. Neni 15. Përshkrimi i shërbimeve dhe cilësia e shërbimit. 1. Si pjesë e informacionit për shërbimet e ofruara dhe cilësinë e shërbimit, sipërmarrësi në kontratën e lidhur me pajtimtarin, duhet të përfshijë përshkrimin e shërbimeve që janë objekti kontratës, përfshirë elementet e më poshtëm. A. Emri i produktit, ofertës apo planit tarifor. B. Mënyra e pagesës për shërbimet, me parapagim ose paspagim. C. Shërbimet e përfshira në ofertën plan tarifor, do me thënë shërbime më vete, stand-alone, paketën e integruar, bundle, elementet e përfshira në paket. D. Masa në të cilën produkti dhe shërbimi është i dizajnuar për pajtimtarët me aftësi të kufizuar, nëse është e aplikueshme. E. Referenca në përmjet një linku në faqen e internetit të sipërmarrësit të publikimit të zonës së mbulimit me shërbim të rjetit celular. F. Për paketat bundle, sasinë e njësive të shërbimeve të përfshira në paketën tarifore për së cilën për njësive si për shëmbull, thirje, SMS, data, shërbime në roaming e të tjerë, si dhe çdo politikë të përdorimit të drejtë të shërbimeve nëse ka të tilla. G. Përmbajtja audiovizive e përfshirë, nëse ka të tilla, si emri i paketës, numri dhe lista e kanaleve televizive të përfshira në paket. Në këto informacion, përfshihet dhe sqarimi për nivelin e kontrollit të operatorit në përmbajtjen e listës e kanaleve televizive dhe nëse ajo është objekt ndryshimi gjatë kohë zgjatjes së kontratës, si dhe detyrimi si përmarsit për njoftimin e pajtimtarit për çdo reduktim në listën e kanaleve televizive, dhe masat në dispozicion të pajtimtarit për kompensim dhe ose përfundim të kontratës, pa penalitetet në rast reduktimi heqje të kanaleve të caktuara televizive nga paketa. H. Llojet e shërbimit të mirëmbajtjes dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit. I. Shërbimet jo të komunikimeve elektronike, nëse ka të tilla, si shërbimet cloud, pajisjet fundore të përfshira në paketën tarifore si aparat telefonik, modem apo router, si dhe çdo kufizim për përdorimin e tyre e të tjerë. J. Për rjetet celulare përfshihet dhe informacioni për shërbimet e roaming, mënyrën e aktivizimit, përdorimit dhe tarifimit të tyre, përfshir informacion për shërbimet e rregulluara roaming, sipas vendimeve përkatëse të AKEP-it, kontrollin e shpenzimeve në roaming nëpërmjet limitit financiar dhe ose sasior dhe mekanizmit të ndërprerjes cut-off, si dhe përmbrojtjen nga roamingu i padëshiruar në zonat kufitare brenda territorit të Shqipërisë. K. Sqarimi për detyrimin e ofrimit të aksesit në shërbimet e emergjencës dhe informacioni për vendndodhjen e numrit thirrës në çdo kufizim në ofrimin e shërbimeve të informacionit për vendndodhjen. 2. Si pjesë e informacionit për karakteristikat kryesore të secilit shërbim të ofruar, sipërmarrësit përfshin në nivelet minimale të cilësisë së shërbimit të ofruar, si koha për lidhje vjedhëstare, koha për riparimin e defekteve, dhe kur është e përshtatshme, edhe parametrat të tjerë të cilësisë garantuar nga ofruesi i shërbimit, sipas rregullores përkatëse të AKEP-it për treguesit e cilësisë së shërbimit, si dhe mënyrat e kompensimit dhe të rimbursimit të pajtimtarit në rastet kur shërbimi kontraktuar nuk plotëson nivelin e cilësisë së parashikuar në kontratë. Neni 16. Informacioni për tarifat dhe mënyrën e pagesës. 1. Ofruesi i shërbimit përfshin një informacion të ohësishëm për tarifat në lidhje me çdo shërbim që është pjesë e kontratës, nëpërmjet një aneksi të veçantë të kontratës, lista e shërbimeve dhe çmimeve, duke përfshirë në veçanti, sipas rastit të zbatimit të tyre. A. Tarifat e instalimit, aktivizimit, tarifën periodike mujore për gjatë kozgjatjes minimale të kontratës. B. Kozgjatja e uljeve të çmimit, nëse aplikohen, dhe tarifat përkatëse pas përfundimit të kozgjatjes së uljeve të çmimit të përfshira në kontratë. C. Tarifat për njësi të shërbimeve të cilat nuk janë të përfshira në paketë. D. Tarifat për njësi të shërbimeve, si thirrje, SMS, data e të tjerë, të aplikueshme pas konsumit të njësive të përfshira në paketë bundle. E. Penalitete nëse aplikohen për vonesa në pagesa dhe mënyrën e llogaritjes së tyre. F. Tarifa për thirrjet drejt kujdesit ndaj klientit, nëse janë me pagesë ose jo. G. Çmimi i pajisjes fundore të përfshirë në paketë, tarifa totale ose tarifa periodike mujore. H. Mënyra e pagesës së shërbimeve me paspagim, parapagim apo kombinimi i tyre. I. Çdo pagesë paradhënie apo të vendosura si garanci nga pajtimtari, nëse ka të tilla, në mënyrën e përdorimit dhe kthimit të saj. J. Mënyrën se si mund të merret informacioni përditësuar për të gjitha tarifat e aplikueshme. 2. Informacioni për tarifat i përfshirë në aneks të kontratës duhet të jetë sa më i plot dhe tarifat duhet të jenë të shprehura në monedhën lek dhe të përfshin TVSH-n. 3. Informacioni për tarifat në rrjetet celulare përfshin edhe tarifat për shërbimet roaming, si dhe shërbimet e rregulluara roaming ndërkombëtar, përfshirë Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Në vendet ku aplikohen, duke dhënë detaje në informacion për nivelin e tarifave të rregulluara roaming, në mënyrën e përdorimit zgjedhjes së tyre, përfshirë çdo politikë përdorimi të drejtë kur është e aplikueshme. Informacioni për tarifat roaming përfshin edhe sqarime për pajtimtarin për masat për kontrollin e shpenzimeve sipas limitit financiar dhe ose sasior, si dhe për mekanizmin e ndërprerjes cut-off në rast të arritjes së limitit të përcaktuar apo zgjedhur nga pajtimtari, sipas përcaktimeve të mendimeve të AKEP-it. 4. Shënimet që shoqërojnë tarifat duhet të jenë të qarta, të lexueshme dhe të përfshijnë shpjegime për njësitë e tarifimit në çdo politikë të përdorimit të drejtë të shërbimeve. 5. Shënimet për pajtimtarët e shërbimeve me paspagim të paketave celulare përfshin sqarimin për dërgimin e SMS-ve informuese kur arrihet niveli 80% i konsumit të njësive, të të dhënave, data, të përfshira në paketë, si dhe kur arrihet niveli 100% i konsumit të njësive data, të përfshira në paketë dhe pajtimtari është objekti tarifimit me çmime standarde për njësi konsumi. SMS-ot informuese duhet të përmbajnë një link për cilës drejt faqes internet, ku jepen informacione dhe asistencë për mbajtjen e konsumit nën kontroll dhe tarifat që i aplikojnë pajtimtarit në rast të përfundimit të njësive të paketës. Neni 17. Kozgjatja e kontratës, kushtet për rinovimin, ndryshimet dhe përfundimin. 1. Si përmarsit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, nuk duhet të vendosin apo të përcaktojnë detyrime për lidhjen e kontratave të pajtimit me afat të caktuar me kozgjatje minimale më të gjatë se 24 muaj. Sipërmarrësit kanë detyrimin të ofrojnë konsumatorit edhe mundësinë e lidhjes së kontratës me afat të caktuar me kozgjatje minimale 12 muaj. 2. 30 ditë përpara përfundimit të kontratës së lidhur me afat të caktuar. Sipërmarrësi njofton pajtimtarin për mundësinë e ndërprerjes së kontratës ose të vazhdimit të saj me afat të pacaktuar. Sipërmarrësit duhet të njoftojnë dhe informojnë pajtimtarin në mënyrë të qartë në lidhje me A. Datën e përfundimit të kozgjatjes minimale të kontratës dhe kthimin e saj në kontratë me afat kozgjatje të pacaktuar. B. Shërbimet që janë pjesë e kontratës, për shembull telefoni fiks mobile, akses në internet, broadband, fiks mobile e të tjerë, dhe tarifën aktuale të pajtimit mujor, si dhe ndryshimet që mund të ketë, nëse ka të tilla, në shërbimet dhe tarifën mujore pas kësaj date. C. Detajet e opsioneve të disponueshme për pajtimtarin në përfundim të afatit të kontratës me afat të caktuar. 3. Në rast se pajtimtari shpreh vullnetin për të vazhduar me kontratën Ajo kthehet në kontratë me afat të pacaktuar. Pajtimtari gëzon të drejtën për ta zgjidhur kontratën me afat të pacaktuar në çdo kohë, me një njoftim 30 ditor kundrejt sipërmarrësit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi që rregullon regjimin e të drejtave dhe detyrimeve në Republikën e Shqipërisë. Edhe sipërmarrësi gëzon të drejtën për të tërhequr nga kontrata me afat të pacaktuar me një njoftim 30 ditor kundrejt pajtimtarit. 4. Nëse pajtimtari nuk i pranon kushtet e reja të njoftuara nga sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, sipas procedurës dhe afateve të vendosura në këtë rregullore, ai ka të drejtë për të tërhequr nga kontrata pa penalitet. Neni 18. Zgjidhja e kontratës me afat të caktuar. 1. Në rast se pajtimtari dëshiron të përfundoj kontratën me afat të caktuar përpara afatit të përfundimit të saj, sipërmarrësi ka të drejtë të vendos penalitetet tek pajtimtari për përfundim para afatit të kontratës me kozgjatit të caktuar. Vlera e kompensimit të kërkuar duhet të jetë e përshkallëzuar, proporcionale në raport me periudhën e mbetur, duke marrë në konsiderat faktor të tillë si vlera e kontratës apo tarifa e pajtimit mujor, angazhimet e pajtimtarit për të qëndruar për një kohë zgjatje minimale me operatorin, apo për të kryer një nivel të caktuar shpenzimesh gjatë kohë zgjatjes minimale të kontratës, apo ulje të përfituara nga pajtimtari. 2. Në këto raste, penaliteti për përfundim para afatit minimal të kontratës që duhet të kërkoj operatorin nga pajtimtari nuk mund të jetë më i lartë se a. Pagesa e tarifës bazë mujore e të gjithë muajve të mbetur të kontratës, b. Diferenca që rezulton midis shpenzimeve totale që pajtimtari është angazhuar të kryejë gjatë gjithë kohë zgjatjes minimale të kontratës dhe nivelit të shpenzimeve totale të kryera nga pajtimtari deri në shkëputjen para afatit të kontratës, nëse kontrata përmban angazhim të tillë të pajtimtarit. Në të tilla raste, aplikojmë vlera më të ulta midis A dhe B-s. 3. Në rast se pajtimtari kërkon të përfundoj kontratën me afat të caktuar para afatit dhe zgjedh që të mbaj pajisjen fundore të përfshirë në paketë në kohën e lidhjes së kontratës për shërbimet e komunikimeve elektronike publike, bundle, kompensimi për pajisjen fundore nuk duhet të jetë më i lartë se vlera proporcionale e tij, e llogaritur në bazë të vlerës monetare të deklaruar të aparatit në momentin e lidhjes së kontratës ose në bazë të pjesës së tarifës së shërbimit për muaj e mbetur deri në fund të afatit të kontratës, duke aplikuar vlerën më të ulët midis tyre. Sipërmarrësi ka detyrim që të heqë të gjitha kufizimet për përdorimin e pajisjes fundore në rrjetet e tjera pa pagesë dhe jo më vonë se data e pagesës nga pajtimtari e kompensimit për pajisjen fundore. 4. Sipërmarrësi ka detyrim të bëjë transparent dhe të përfshijë në kontratë detajet e kostos totale që pajtimtari do duhet të paguajë në rast të përfundimit para afatit të kontratës, për secilin muaj që mund të ndodhë ky përfundim kontrate nga pajtimtari. Neni 19. Saktësia e faturimit. 1. Sipërmarrësi duhet të vendosë në dispozicion të pajtimtarit pa pagesë një faturë të detajuar për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike. Fatura paraqet në mënyrë të saktë dhe të vërtetë shumën monetare të tarifuar dhe sasinë e shërbimeve të ofruara pajtimtarit. 2. Sipërmarrësi duhet të ruaj rekordet e faturimit me qëllim për të garantuar përputhshmërinë me pikën 1 më sipër, për të paktën 12 muaj nga data e krijimit të tyre. Ky detyrim është i aplikueshëm dhe në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale. 3. Sipërmarrësit duhet të sigurojnë për pajtimtarët mekanizma të kontrollit të brendshëm për të parandaluar mbifaturimin e tyre dhe të dokumentojnë proceset për identifikimin, investigimin dhe trajtimin e rasteve të tarifimit jo të saktë, përfshirë edhe rastet e ankesave të pajtimtarëve për mbifaturim. 4. Në rastet kur sipërmarrësi identifikon nëpërmjet një ankese, kërkesë apo nëpërmjet sistemeve të kontrollit të brendshëm të tij se një pajtimtar është mbifaturuar, ai duhet të marrë masat e duhura dhe proporcionale korrektuese për mbifaturimin. Sipërmarrësi duhet të kryej: a. Një analizë për zbulimin e shkakut të mbifaturimit të verifikuar. B. Të identifikoj shkakun. C. Të ndërmarr masa proporcionale rregulluese për korrigjimin e gabimit D. Të informoj pajtimtarin. 5. Nëse shkaku identifikuar i gambimit prek edhe pajtimtar të tjerë, atëherë masa korrektuese për mbi faturimin duhet të aplikohen për të gjithë pajtimtarët e prekur dhe faturat faturimet përkatëse. Neni 20. Aksesi i pajtimtarit në informacionin e faturimit. 1. Sipërmarrësit kanë detyrim të ofrojnë për çdo pajtimtar të tyre sipas kërkesës dhe pa pagesë akses në informacionin e duhur të faturimit për të mundësuar pajtimtarit të A. Verifikoj dhe kontrolloj shumat e faturuara. B. Monitoroj në mënyrën e duhur përdorimin dhe shpenzimet duke patur kontrol në faturat e tij. 2. Sipërmarrësit kanë detyrim të japin, dorëzojnë faturën e detajuar apo përmbledhur në adresën përkatëse të pajtimtarit me plan tarifor me paspagim sipas zgjedhjes së pajtimtarit, të cilat mund të përfshin faturë të printuar, faturë elektronike të dërguar me email apo nëpërmjet aplikacioneve të operatorit. Alternativat për mënyrën e dërgimit përfshihen në kontratën e pajtimit dhe pajtimtari ka të drejtë të ndryshojë këtë zgjedhje duke njoftuar operatorin. 3. Fatura e detajuar për shërbime telefonike publike duhet të përfshijë minimalisht elementet e mposhtme. A. Periudhën e faturimit. B. Pagesën fikse mujore për shërbimin. C. Llojin dhe shumën e të gjitha pagesave të tjera të mundshme për periudhën e faturimit. D. Numrat e thirrur, datën, kohën, si dhe kohëzgjatjen e bisedave të kryera. E. Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer. Kreu 5. Masa për të garantuar akses të barabart në shërbimet e komunikimeve elektronike për personat me aftësi të kufizuara. Neni 21. Pajtimtarët me aftësi të kufizuara. 1. Për të vërtetuar llojin e aftësinë e kufizuar, sipërmarrësi ka të drejtë të kërkojë dokument vërtetues për vlerësimin e aftësisë së kufizuar sipas përcaktimeve të ligjit 93 të vitit 2014 për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, përfshir edhe raportin përkatës mjekësor. 2. Informacioni i dhënë nga personat me aftësi të kufizuar në pikën 1 më sipër është objekt i mbrojtjes së të dhënave personale dhe trajtohet nga sipërmarrësi në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9887 datë 10/3/2003 për mbrojtjen e të dhënave personale i ndryshuar. Neni 22. Politika dhe procedura të veçanta për personat me aftësi të kufizuar. 1. Sipërmarrësit duhet të krijojnë, publikojnë dhe respektojnë politika dhe procedura të qarta dhe efektive për trajtimin e drejtë dhe të duhur të pajtimtarëve që janë të klasifikuar si persona me aftësi të kufizuar sipas legjislacionit përkatës të Republikës së Shqipërisë. 2. Këto politika dhe procedura duhet të përfshijnë minimalisht: A. Praktikat për të garantuar një trajtim të drejtë, të barabartë dhe jo diskriminues të pajtimtarëve, për të cilët sipërmarrësi ka verifikuar nëpërmjet dokumentit se janë persona me aftësi të kufizuar. B. Mënyrën e regjistrimit të informacionit në lidhje me nevojat e pajtimtarëve që janë persona me aftësi të kufizuara dhe mënyrat, kanalet e ndryshme të komunikimit nëpërmjet të cilave këta pajtimtarë do të mund të kontaktojnë ose të marrin informacion nga sipërmarrësi. C. Sigurimin e ndërfaqeve të përshtatura për pajtimtarët me aftësi të kufizuara për të aksesuar shërbimet e kujdesit të klientit të sipërmarrësit me qëllim paraqitjen e ankesave dhe ose kërkesave nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, telefonit, SMS dhe emailit. D. Krijimin e procedurave lehtësuese për të nxitur aftësinë, mundësinë për të caktuar një palë të tretë për të marrë me ankesat dhe ose pyetjet në emër të pajtimtarit me aftësi të kufizuar. E. Mënyrat e monitorimit të impaktit dhe efektivitetit të politikave dhe procedurave. 3. Sipërmarrësit duhet të depozitojnë në AKEP çdo vit informacionin që konsiderohet nga AKEP-i si i nevojshëm për të demonstruar pajtueshmërinë me detyrimet e këtij kreu, si dhe një raportim vjetor për zbatimin me përpikmëri të këtyre detyrimeve. 4. Sipërmarrësit duhet të sigurojnë që i gjithë stafi i tyre të jetë i vetëdijshëm për politikat dhe procedurat për personat me aftësi të kufizuar dhe të jenë të trajnuar në përputhje me nevojat e tyre. 5. Sipërmarrësit duhet i përcjellin AKEP-it të dhëna dhe statistika lidhur me zbatimin e këtij detyrimi në formatin e përcaktuar në pikën 3. Neni 23. Masat për pajtimtarët me aftësi të kufizuara. Si për marsit, duhet të marrin masat e nevojshme për të përgjigjur kërkesave të personave me aftësi të kufizuara të përcaktuar në këto regulore dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që masat të tilla të publikohen gjërësisht, duke marrë parasysh nevojën e shpërndarjes së informacionit në formate të përshtatshme përmes kanaleve të përshtatshme për pajtimtarët me aftësi të kufizuara. Neni 24. Formati i kontratave të pajtimit dhe faturave. 1. Si për marsit, duhet të vënë në dispozicion, pa pagesë dhe në një format të përshtatshëm braille, large print, ose në format audio, në përputhje me legjislacionin kombëtar për aksesueshmërin e produkteve dhe shërbimeve, për çdo pajtimtar që është i verbër ose me shikim të kufizuar si pas kërkesës së tyre. A. Kontratën që lidhet me pajtimtarin për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, publike, e cila përmban informacionin e kërkuar si pas përcaktimeve të kësaj regulareje. B. Faturën përmbledhëse në lidhe me shërbimet e kontraktuara për planet tarifore me pas pagim. Neni 25. Menaxhimi i faturave nga personat me aftësi të kufizuar. 1. Si për marsit, duhet të marrin masat të posashme për se cilin prej pajtimtarve me aftësi të kufizuar që kanë nevojë për ndihmë në menaxhimin e faturave për çdo shërbim publik të komunikimeve elektronike, pa kosto shtesë, duke mundësuar që çdo pajtimtar me aftësi të kufizuara të njoftojë paraprakisht sipërmarrësin nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor, të cilit A. do t'i dërgohet fatura e pajtimtarit, B. do t'i kërkohet çdo informacion për faturën. Neni 26. Përparësia në riparimin e defekteve. Si për marsit, duhet t'i japin përparësi shërbimit të riparimit të defekteve sa më shpejt të jetë mundur për çdo pajtimtar të shërbimeve të rrjeteve fikse, i cili është person me aftësi të kufizuara dhe ka nevojë për një riparim urgjent. Tarifat e shërbimit të përparësisë për riparimin e defekteve nuk duhet të tejkalojnë tarifën standarde të supermarketit për shërbimin e riparimit të defekteve. Neni 27. Aksesi në shërbimet e emergjencës nëpërmjet SMS. Supermarketi duhet të sigurojnë që çdo pajtimtar i shërbimeve të tyre celulare, i cili ka dëmtime të dëgjimit ose vështirësinë të folur nëpërmjet SMS-s pa pagesë, të ketë akses në shërbimet e emergjencës në numrin unik 112 dhe numrat e tjerë të emergjencës sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje. Neni 28. Aksesi në shërbimet e konvertimit të tekstit, Relay Text Service. 1. Supermarketi duhet të sigurojnë që çdo pajtimtar i tyre me aftësi të kufizuara të kryej ose të marrë thirrje të cilat mund të jenë në format teksti dhe të përdor shërbimin e konvertimit të tekstit, Relay Service. 2. Për të siguruar aksesin në Text Relay Service, si pas pikës 1 më sipër, supermarketi duhet të përmbush kërkesat e mëposhtme. A. Tarifat për përcjelljen e mesazheve për të cilat do të përdoret Relay Service nuk duhet të tejkalojnë çmimin ekuivalent të përcjelljes së mesazhit të aplikuar për shërbimet standard. B. Përcaktimin e tarifave të përmendura në pikën A më sipër, supermarketi duhet të zbatojë një skem të veçantë tarifore të dizajnuar për të kompensuar pajtimtarët për kohën shtesë të marrë nga komunikimi apo aplikimi i shërbimit Relay Service. C. Supermarketi duhet të marrin masa për të mbrojtur konfidencialitetin e komunikimeve ndërpërmjet pajtimtarëve të Relay Service. Kreu 6. Zgjidhja e mosmarrveshjeve. Neni 29. E drejta e ankimit të pajtimtarit. 1. Pajtimtarët kanë të drejtë të ankohen apo të kërkojnë sqarime tek supermarketi që ofron shërbime të komunikimeve elektronike publike për kushtet kontraktore dhe ose përmbushjen e këtyre kushteve, përfshirë faturën dhe cilësinë e shërbimit të ofruar. Mënyra dhe procedura për ankesat e pajtimtarëve përcaktohen në kushtet e kontratës së pajtimtarit. Në rast se pajtimtari nuk është i kënaqur me sqarimet e dhëna nga operatori nëpërmjet telefonit apo njoptimeve të tjera me mjetet elektronike, ai mund të ankohet me shkrim. 2. Ankesa me shkrim e pajtimtarit duhet i paraqitet operatorit. A. Brenda 15 ditëve nga marrja e faturës për shërbimin e ofruar, nëse ankesa i referohet shumë së faturuar për shërbimin ofruar. Ose B, brënda 15 ditve nga ofrimi shërbimit, nëse ankesa i referohet cilësisë së shërbimit të ofruar. 3. Pas marrjes së ankesës së referuar në pikën 2 të këtij neni, sipërmarrësi duhet të verifikojë shumën e faturuar për shërbimet e ofruara apo cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe pas kryes së verifikimit të konfirmojë shumën e faturuar dhe ta korrigjojë atë, si dhe të shqyrtojë ankesën në lidhje me cilësinë e shërbimit. Sipërmarrësi i dërzon pajtimtarit përgjigjen me shkrim jo më vonë se 15 ditë pas marrjes së ankesës me shkrim nga pajtimtari. 4. Nëse pajtimtari nuk është dakord me përgjigjen me shkrim të sipërmarrësit, pajtimtari mund të fillojë një procedurë për zgjidhjen e mosmarrveshjes në ankep, sipas nenit 120 fraksion 1 të ligjit 9918 të vitit 2008, ose mund ta paraqesë rastin para gjykatës kompetente sipas parashikimeve dispozitave të Kodit Civil. Neni 30. Detyrimet të ofruesve të shërbimeve për trajtimin e ankesave të pajtimtarit. 1. Sipërmarrësit e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike duhet të kenë procedura të përcaktuara qartë për trajtimin e ankesave të pajtimtarëve, përfshirë këtu edhe pajtimtarët me aftësi të kufizuar. 2. Sipërmarrësi duhet të mundësojë pajtimtarëve paraqitjen e një ankese apo të një kërkese për sqarime të paktën në një prej mënyrave të mposhtme. A. Me telefonat drejt një numri telefoni, i cili duhet të jetë pa pagesë. B. Me post drejt një adrese të deklaruar në territorin e Republikës së Shqipërisë. C. Në mënyrë elektronike drejt një adrese e-maili, ose nëpërmjet një formulari në faqe të dedikuar interneti për dërgimin e ankesave nga pajtimtarët. 3. Mjetet e pranimit të ankesave nga sipërmarrësit të shërbimit sipas pikës 2 më sipër. A. Duhet të jenë qartësisht të publikuara, të disponueshme dhe funksionale. Dhe B. Nuk duhet të vështirësojnë apo të pamundësojnë procesin e ankimimit të pajtimtarit. 4. Pas marrjes së ankesës, sipërmarrësit e shërbimit duhet të informojnë pavonesa ankimuesin për A. Marrjen e saj dhe procesin që do ndjek për të hetuar ankesën. B. Afatin kohor për 15 ditësh që i duhet sipërmarrësit të shërbimit për të kryer hetimin dhe kthyer përgjigje. 5. Sipërmarrësit e komunikimeve elektronike duhet të raportojnë çdo vit pranë AKEP lidhur me veprimtarinë e tyre për trajtimin e ankesave të shqyrtuara dhe të proceduara, në favor apo në disfavor të pajtimtarëve, shoqëruar me statistikat përkatëse. Neni 31. Komisioni i zgjidhjes së mosmarrveshjeve midis pajtimtarëve dhe sipërmarrësve KZAM. 1. AKEP-i për shqyrtimin e kërkesave në lidhje me zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis pajtimtarit dhe sipërmarrësit, si dhe dhënien e rekomandimit përkatës, ngrej një komision për zgjidhjen e alternativës së mosmarrveshjeve, tani e mbrapa KZAM, si një strukturë të posaçme ad hoc, që vepron dhe sipas procedurës përcaktuar në këtë rregullore, dhe VKM me numër 1089, datë 24/12/2020. 2. KZAM përbëhet nga kryetari dhe 4 anëtar, të cilët janë pjesë e strukturave të AKEP-it, me njohuri dhe përvojë në çështje të lidhura me mbrojtjen e të drejtave të pajtimtarëve në fushat juridike, ekonomike dhe teknike e të tjerë. 3. Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP-it përcakton me urdhër të brendshëm emrat e personave në përbërje të KZAM-s, sipas kushteve të parashikuara në pikën 2 të këtij neni. Nëpërmjet urdhrit, KZAM autorizohet të funksionojë rregullisht në çdo rast që do të paraqitet për shqyrtim një kërkesë për zgjidhje mosmarrveshje midis pajtimtarit dhe sipërmarrësit. 4. KZAM, nëse konstaton se një çështje e caktuar është subjekt i shumë kërkesave për zgjidhje të mosmarrveshjeve me një sipërmarrës të caktuar, shqyrton nëse procedura për trajtimin e ankesave, sipas nenit 107 të ligjit numër 9918, zbatohet në mënyrën e duhur nga sipërmarrësi. 5. Nëse procedura për trajtimin e ankesave, sipas nenit 107 të ligjit 9918 të vitit 2008, nuk zbatohet në mënyrën e duhur nga sipërmarrësi, atëherë KZAM i propozon kryetarit me anë të një relacioni marrjen e masave administrative sipas parashikimeve ligjore për këtë qëllim. 6. KZAM raporton në mënyrë periodike përpara Këshillit Drejtues çdo 6 muaj veprimtarinë e saj të punës. Neni 32. Kushtet paraprake. 1. Akepi vihet në lëvizje nga pajtimtari për të filluar procedurën e zgjidhjes së mosmarrveshjes me sipërmarrësin vetëm kur A. Është ezauruar faza e zgjidhjes së saj nëpërmjet zbatimit të procedurave për trajtimin e ankesave të përcaktuar në kontratën e pajtimit dhe pajtimtari nuk është dakord me përgjigjen me shkrim të sipërmarrësit. 2. Pajtimtari, nëse dëshiron të drejtojë Akepit me kërkesë për zgjidhjen e mosmarrveshjes me sipërmarrësin, duhet që ta paraqesë kërkesën në Akep brenda 15 ditëve pasi ka marrë nga sipërmarrësi përgjigjen me shkrim. 3. Kërkesa për zgjidhjen e mosmarrveshjes mund të dërgohet në Akep me njërën nga mënyrat e mëposhtme. A. Duke e dorëzuar dorazin në zyrën e arkiv protokollit të Akepit. B. Nëpërmjet postës në adresën Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Rruga Reshi Çollaku, numër 42, Tiranë, Shqipëri. C. Në formë elektronike, nëpërmjet aplikimit sipas modulit unik e ankesa, të publikuara në faqen zyrtare të AKEP, www.akep.al. Neni 33. Forma dhe përmbajtja e kërkesës. 1. Pavarësisht mënyrës së paraqitjes së kërkesës për zgjidhjen e mosmarrveshjes, në përmbajtje të saj duhet të paraqitet informacion lidhur me A. Të dhënat që shërbejnë për identifikimin dhe kontaktimin e pajtimtarit, si numër telefoni, email, adresë për komunikim shkresor e të tjerë. B. Emri sipërmarrësi ndaj të cilit drejtohet ankesa apo kërkesa për zgjidhje mosmarrveshje. C. Objektin e kërkesës për zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe ose ankesës, si dhe shpjegime lidhur me mosmarrveshjen me sipërmarrësin. D. Parashtrimin e pretendimeve dhe kundërshtimeve ndaj përgjigjes së sipërmarrësit lidhur me ankimin dhe përcaktimin e kërkesës së pajtimtarit për zgjidhjen e pretenduar nga AKEP. 2. Për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe efektive, kërkesa për zgjidhjen e mosmarrveshjes shoqërohet nga pajtimtari me këto dokumenta. A. Kopje të ankimit të dërguar sipërmarrësit. B. Kopje të përgjigjes së sipërmarrësit lidhur me ankimin, nëse ka. C. Kopje të provave shkresore mbi të cilat mbështetet ankimi, mosmarrveshja, fatura tatimore, fatura e detajuar për pagesën e shërbimeve të përfituara nga sipërmarrësi, e të tjerë. D. Kopje të kontratës së pajtimit të lidhur midis pajtimtarit dhe sipërmarrësit. E. Çdo dokument tjetër që pajtimtari mendon se lidhet me mosmarrveshjen dhe ndihmon në zgjidhjen e saj. Neni 34. Fillimi i procedurës për zgjidhjen e mosmarrveshjes. 1. KZAM fillon procedurën për zgjidhjen e mosmarrveshjes nëse pajtimtari i paraqet kërkesën sipas dispozitave të kësaj rregulloreje. 2. Në rastet e paraqitjes së një kërkese jo të plotë ose të pasaktë, AKEP-i nëpërmjet personit përgjegjës të kontaktit në KZAM njofton menjëherë pajtimtarin për nevojën e plotësimit ose saktësimin e kërkesës duke identifikuar qartë të metat ose mangësit. Pajtimtari, me marrjen e njoftimit të AKEP-it për plotësimin ose saktësimin e kërkesës, brenda 5 ditëve duhet të ridërgojë në AKEP nëpërmjet modulit e ankesa ose me shkrim kërkesën e saktësuar ose të plotësuar sipas njoftimit. Neni 35. Njoftimi i sipërmarrësit. 1. KZAM me pranimin e kërkesës së pajtimtarit për zgjidhjen e mosmarrveshjes me sipërmarrësin nëpërmjet modulit e ankesa ose me shkrim njofton menjëherë sipërmarrësin për fillimin e procedurës duke i dërguar së bashku me njoftimin edhe kopje të kërkesës dhe parashtrimeve të paraqitura nga pajtimtari me qëllim që t'i krijojë sipërmarrësit mundësinë e paraqitjes së shpjegimeve të tij përpara arritjes së konkluzioneve përfundimtare dhe formulimit të rekomandimit për palët. KZAM mund t'i kërkojë sipërmarrësit të dhënat të nevojshme për zgjidhjen e mosmarrveshjes, duke respektuar parimin e konfidencialitetit të dhënave. 2. Sipërmarrësi, me marrjen e njoftimit brenda 3 ditëve pune, duhet t'i paraqesë KZAM-s nëpërmjet modulit e ankesa ose me shkrim, shpjegime dhe parashtrimet e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar. Mos paraqitja nga ana e sipërmarrësit e shpjegimeve, parashtrimeve dhe të dhënave të kërkuara nuk e pengon ecurinë e procesit për shqyrtimin e kërkesës dhe dhënien e rekomandimit nga AKEP. Neni 36. Seanca e pajtimit. 1. KZAM, nëse gjykon të arsyeshme gjatë shqyrtimit të mosmarrveshjes, përpara dhënies së rekomandimit, mund të të rasë palët në një seancë pajtimi, duke ju komunikuar atyre në rrugë elektronike ose me shkrim, vendin, datën dhe orën e zhvillimit të seancës së pajtimit. 2. Nëse palët në seancën e pajtimit arrin zgjidhjen e mosmarrveshjes me mirë kuptim, procedura ndërpritet dhe palët nënshkruajnë me ndërmjetësinë e KZM aktin e dakordësisë për zgjidhjen e mosmarrveshjes. 3. Nëse palët nuk arrin dakordësinë për zgjidhjen e mosmarrveshjes, atëherë KZM vijon procedurën për dhënien e rekomandimit përkatës. Neni 37. Afatet për shqyrtimin e mosmarrveshjes. 1. KZM shqyrton kërkesën e plot të paraqitur për zgjidhjen e mosmarrveshjes në mënyrë transparente, të shpejtë, objektive dhe jo diskriminuese, brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës së plot, duke marrë në konsideratë brenda këtij afati, sipas rastit, edhe kryerjen e seancës së pajtimit nëse do të konsiderohet e nevojshme. 2. KZM për shqyrtimin e mosmarrveshjes administron prova shkresore të paraqitura nga palët, duke i vlerësuar ato dhe pretendimet e paraqitura në parashtrimet respektive, në përputhje me përcaktimet në kontratën e pajtimit dhe kuadrin ligjor e regulator në fuqi. 3. Nëse të dyja palët pranojnë me shkrim rekomandimin brenda 15 ditëve nga data e marrjes së tij nga AKEP, ai bëhet i detyrueshëm për zbatim. Në rast të kundërt, secila nga palët mund të kërkojë zgjidhjen e mosmarrveshjes në gjykatën kompetente sipas legjislacionit në fuqi. Kreu 7. Dispozita të fundit. Neni 38. Dispozit kalimtare. 1. Detyrimi për zbatimin e kësaj rregulloreje fillon 6 muaj pas miratimit nga Këshilli Drejtues i AKEP. 2. Si përmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve publike, duhet të depozitojnë AKEP termat dhe kushtet e përgjithshme të kontratave standarde të pajtimtarve me gjithë elementet e tyre, brenda datës së hyrjes në fuqi të rregulloreës. Neni 39. Shfuqizime. Me hyrje në fuqi të kësaj rregulloreje. Rregullore numër 29, datë 29.5.2013, për zgjidhjen e mosmarrveshjeve ndërmjet pajtimtarve dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronike shfuqizohet. Rregullore numër 31, datë 26.12.2013, për termat e përgjithshëm të kontratës së pajtimit për lidhjen dhe aksesin në rrjetin publik të komunikimeve elektronike shfuqizohet. Neni 40. Hyrja në fuqi. Kjo rregullore hyn në fuqi 6 muaj pas miratimit nga Këshilli Drejtues i AKEP dhe publikimit në faqen elektronike të AKEP www.akep.al.